Jonathan, der sidder dernede. Vesterager. I må ned og se vidunderet bagefter, hvis I ikke allerede har set ham. Vi skal høre en sang mere. Og den sætter også ligesom temaet for det, jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag. Så lyt godt efter.
Thank you.
havde talt fra starten af Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var ham, om ham jeg sagde, han som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Hvad betyder det? Vi har modtaget noget over noget. Og vers 14 der siger, og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. For det første, den her herlighed, den taler Peter også om på et tidspunkt. Han siger, at han vidner om den herlighed. De er øjenvidner. Det, de har set og det, de har hørt, det er det, de forkynder. De så Jesu herlighed. Og herlighed er sådan et interessant ord i Bibelen. Fordi Bibelen taler rigtig meget om Guds herlighed. Og vi har nok sådan en tendens til at se, så er det noget med sådan, det skinner, og der er lys, og det stråler. Og det er sådan set også en del af det. Men i virkeligheden, så er herligheden det ydre udtryk eller afspejlingen af Guds hellighed. Og når ordet hellig bliver brugt, så har vi også sådan en eller anden vag fornemmelse af, hvad er hellighed egentlig for noget? Fordi vi skal være hellige, og Gud er hellig. Men hvad betyder det, Gud er hellig? Ja, hvad betyder det, Gud er hellig? Uden synd, ja. Men hvad er synd? Altså, han er uden alt det, der ikke er ham selv. Så vi mangler lige en definition på synd og på hellighed. Jamen, hvis folk spørger, hvad svarer I så? Hvis folk spørger om det der med synd. Adskillelse, ja. Så Gud er ikke adskilt fra sig selv. Ulydighed. Ja. På et tidspunkt var jeg stødt på en, der sådan kom med nogle lidt anderledes og siger, når vi fortæller om Guds hellighed, så taler vi i virkeligheden om Guds fuldkommenhed. Det er Gud er perfekt. Fuldkommen. Det, at Gud han er fuldkommen, det, at der ikke er nogen fejl ved ham, At der ikke er nogen mangel ved ham. At han er komplet. At han ikke mangler noget. At han ikke er halt på noget. Men at han er fuldkommen perfekt. Det er i virkeligheden det, det betyder, at han er hellig. Så synd, det er alt det, der ikke er perfekt og fuldkommen. Det synes jeg er en rigtig god definition. Fordi så er der heller ikke nogen, der sådan kan komme og sige, jamen jeg er jo ikke nogen synder, fordi jeg gør jo ikke det og det og det og det. Du er en synder, hvis ikke du er perfekt og fuldkommen. Hvis ikke du er fuldstændig ligesom Gud er, så er du en synder. Så er vi ligesom alle sammen i samme båd. Og så giver det mening, når Bibelen taler om, at vi har, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Mangler herligheden fra Gud. Vi var skabt i Guds billede. Fuldkomne. Men det mistede vi. Og derfor er vi nu alle sammen ikke fuldkomne. Ikke hellige. Og det Jesus kom for at gøre, var at gøre os hellige igen. Og det han så argumenterer, det er, han siger, når der så står så mange steder, hellig, 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 så siger de jo virkelig, og det er tit englene, der er sådan, når der er tale om, hvad der sker i himlen, så står englene og råber, hellig, hellig, hellig. Det, de i virkeligheden står og siger, det er jo fuldkommen, fuldkommen, fuldkommen. Og så er den næste sætning tit, hele jorden er fyldt af hans herlighed. Er det ikke rigtigt? De to ting er tit koblet sammen. Hellig, 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 hele jorden er fyldt af hans herlighed. Så den der fuldkommenhed, som er hos Gud, den afspejles hernede på jorden. Han viser hans fuldkommenhed i skaberværket, i alt det, der er omkring os. Den der herlighed, som vi ser nogle små glimt af, det er Guds forsøg på at vise sig selv. Han lægger. Han kan ikke holde det for sig selv. Han bliver nødt til at vise det til os, ligesom en skaber, en der skaber noget, en kunstner bliver nødt til at skabe noget, så bliver Jesus og Gud nødt til at skabe, nødt til at vise den her herlighed. Og det, som Johannes så siger her, det er, at Jesus han kom for at vise herlighed. Han var fuld af herlighed. Og der står så det her mystiske udtryk, vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Fuld af nåde og sandhed. Og det er egentlig de to ord, jeg kunne tænke os, at vi lige stopper lidt op ved i dag. Fuld af nåde og sandhed. Vi er i gang med at bygge en ny menighed her. Vi er i gang med at genoverveje det at være kirke. Vi er i gang med at prøve på at tænke en lille smule anderledes og tænke, hvad er det i virkeligheden at være kirke? Ikke bare i år 2006, men i Danmark, i Aarhus, med de mennesker, der er i den her menighed. Hvad vil det sige at være kirke? Og vi har opdaget, indtil videre har vi opdaget, at det har rigtig meget at gøre med holdninger hos os, der skal ændres. Det har rigtig meget at gøre med, hvordan vi tænker om os selv, om hinanden og om mennesker, der endnu ikke kender Gud. Og jeg tror, at de her to ord, som Johannes han siger her og kobler sammen, og han siger, noget og sandhed, fuld af noget og sandhed, er nogle nøgleord, som vi bør lægge os på sinde. Og han bruger dem igen i vers 16. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Det er to ord, som lynhurtigt kan blive modsagt. Nåde og sandhed. Nåde, Guds ufortjent kærlighed over os. Accept af os. Tilgivelse. Og så sandheden, som utroligt tit kan blive hård, udelukkende, eksklusiv. Og jeg tror, vi måske alle sammen har en tendens til at være enten mere sande og doktrinære, og det skal være rigtigt, og folk skal opføre sig ordentligt. Eller mere nådig og sige, at det går nok, og slap nu af, og Guds kærlighed. Og utroligt let tror jeg, vi ender i en af de der grøfter, og man også som menighed ender i en af grøfterne. Hvis vi bliver alt for nåderige kun uden sandheden, så ender vi med at gå på kompromis, fordi det er trods alt kærlighed, der er det vigtigste. Vi ender med at blive en smule ustadige, måske vage i vores formuleringer, i vores forkyndelse. I virkeligheden bliver vi så meningsløse. Og egentlig i ordets bedste, eller oprindelige betydning også. Uden egentlig nogen meninger, fordi vi ikke vil støde nogen, fordi vi ikke vil udelukke nogen. Faktisk så jeg lige i går en artikel i Kristelig Dagblad, hvor fremtidsforskere og kloge mennesker udtalte sig om den danske folkekirke, og sagde, at det var lige præcis for et af folkekirkens problemer var, at den ikke havde nogen mening. At den var så rummelig, at fordi man ikke ville støde nogen væk, og fordi man ikke ville sige noget sandhed, så valgte folk det faktisk fra, fordi der var så heller ikke nogen retning og nogen mening længere. Og det tror jeg er rigtigt, det er risikoen, man ender i, hvis vi bare bliver plader og kærlige kun. Problemet er, at vi kan også ende i den anden grøft, uden nåden, og så bliver vi eksklusive, så bliver vi de hellige, så bliver vi fordømmende, så bliver vi selvretfærdige. Og så er der slet ikke nogen, der kan komme i nærheden af os. Fordi vi er også gode. Og standarden er også høj for at kunne komme ind i vores apostolske kirke her. Den apostolske kirke. Hvor vi har sandheden. Og jeg tror, at det virkelig er en udfordring til os at finde den her balance at have både noget og sandhed. Så vi har brug for først og fremmest at have et nåderigt fællesskab. Vi har brug for at have et fællesskab, hvor nåden er det første, der møder mennesker. Hvor accept er det allerførste, der møder mennesker. Uanset hvem og hvordan og hvornår og hvor de kommer fra og hvad deres baggrund er. Så skal det være sådan så, at når mennesker kommer ind i vores fællesskab, ind til en gudstjeneste eller møder os et eller andet sted, at det første, de møder, er noget. Tilgivelse. Accept af, hvem de er, uanset hvor de kommer fra, uanset hvem de er. Det skulle gerne være sådan et bad. Bibelen taler om nogle gange om et bad, som renser os, som genføder os. Og det vil folkekirken sige, det er dåben, det er barnedåben, der gør det, og det lever du så af i resten af livet, at du er renset. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er Guds nærvær, der renser os. Det er Helligånden, der giver os det der bad. Det er den noget, som Gud hele tiden udgiver, som giver os det der bad. Og det skulle gerne være sådan så, at når mennesker kommer ind til en gudstjeneste her, eller kommer i en af vores smågrupper eller cellegrupper, at det er ligesom sådan et bad. At man kommer ind et sted, hvor der ikke er den der fordømmelse. Hvor der ikke er alle de der, hvor man ikke ser ned på en. Hvor der ikke er en eller anden til en skævt. Fordi man er lidt anderledes. En af vores teser er mangfoldighed også. Hvor det ikke er sådan, at vi fordømmer hinanden. Jeg mener, det bør være vores hovedudgangspunkt. Noget. Kan I huske lignelsen om de to, der skyldte penge? Den ene, der kommer og skylder millioner til kongen, bliver eftergivet det fuldstændigt. Går glad derud, ud derfra, møder en medtjener, som skylder ham nogle få hundrede kroner, og ender med at smide ham i fængsel på grund af det. Det er en rystende historie og lignelse, når man læser sådan, tænker man, det er da vanvittigt. Det er da fuldstændig vanvittigt. Hvad tænker han på? Han er lige blevet tilgivet millioner her, og så går han ud og går i petitesser, og så nøjeregner over nogle få hundrede kroner. Og så er det, vi lige skal vende den tilbage til os selv og sige, når vi tænker på, hvor meget vi selv er blevet tilgivet, er vi så gode til altid at huske at tilgive? Er vi gode til at huske at vise den der noget videre? Både i og uden for vores menighedsfællesskab. Så, et bad. Menigheden skal være et sted, hvor du viser noget over for dig selv også. For nogen der er det et kæmpe problem, at man er sin egen hårdeste dommer, og i virkeligheden aldrig bliver tilfreds med sig selv, og hele tiden fokuserer på svaghederne, hele tiden fokuserer på der, hvor man ikke er god nok. Og så kan man godt stå i kirken og synge om, hvordan man er tilgivet og frelst, men i virkeligheden så synker den ikke helt herind, hvor man faktisk accepterer sig selv. Og det er klart, det bliver nødt til at være udgangspunktet. Vi bliver nødt til at finde fred i, at vi er elskede og accepterede. På trods af. Før vi overhovedet kan begynde at vise det videre. Fordi hvordan kan vi i virkeligheden vise noget og accept videre til andre, hvis ikke vi selv synes, vi oplever det? Tror jeg ikke, vi kan. Så vi bliver nødt til at give os selv noget. Så skal vores fællesskab være et nåderigt fællesskab. Vi har før snakket om det her begreb med nulstilling. At vi har brug for indimellem at nulstille hinanden. Bibelen taler om, at Guds nåde er ny hver eneste morgen. Så han nulstiller os hver eneste dag. Hver eneste dag er en ny begyndelse med Gud. Så uanset hvad du gjorde i går, så er det væk. Så starter han forfra med os. Han har ikke det lange regnskab. Han har ikke den sorte bog. Og minder os om, hvad det var, der skete i går, og hvad du gjorde i går. Så han starter ny hver eneste dag med os. Det har vi brug for at gøre med hinanden også. Og det ved jeg godt er meget, meget sværere at gøre end at sige. Men vi har brug for at starte på en frisk side med hinanden. Fordi det forstyrrer simpelthen vores måde at være sammen på, alle de der ting, vi har i bagagen. Alt det der, vi kan huske, de gjorde i går, eller for 25 år siden. Jamen, der gjorde han også sådan, eller der sagde han også sådan, eller der oplevede jeg det også sådan. Vi har fået noget ind over vores liv, og vi har brug for at give den noget videre. Vi har brug for at anvende den noget. Så der også kommer noget over det, andre mennesker har gjort. En af de underlige ord i Bibelen er, at hævnen tilhører Herren. Hævnen tilhører Herren. Det lyder så drastisk. Men i virkeligheden er der en fantastisk nøgle, hvis man faktisk finder ud af det. Hævnen tilhører Herren. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud er fuldstændig retfærdig. Gud er fuldstændig retfærdig. Og der, hvor vi normalt ikke giver slip på et eller andet, noget andre mennesker har gjort mod os, så er det fordi, at vi synes, det er uretfærdigt, hvis vi bare giver slip på det. Men Gud er fuldstændig retfærdig. Han skal nok sørge for, at der bliver dømt rigtigt. Han skal nok sørge for, at der bliver dømt rigtigt. Og alt det, folk har gjort mod dig, og sagt mod dig, og den måde, de har opført sig på over for dig, det skal nok blive sonet det ene eller det andet sted. Enten via, at folk tager imod Jesu forsoning for det, eller også må de jo selv zone det. Det er det valg, vi alle sammen står overfor. Men det er ikke dig, der skal hævne det. Du må give slip på det der. Du må give slip på din dom over andre mennesker. Og i stedet for, lad nåden komme over det. Så har vi brug for at være et fællesskab, hvor der er plads til syndere. Hvis ikke der skal være plads til syndere i kirken, hvor skulle der så være plads til dem hen? Det er da det helt rigtige sted at være som synder. Det er der i kirken. Og det gælder jo både os, som allerede har oplevet frelsen. Vi har brug for at give hinanden plads til at lave fejltagelser. Plads til at falde. Plads til ikke at være perfekte. Fordi det er der ikke nogen af os, der er. Og det kan godt være, at vi giver skin af at være det. Det kan godt være, at vi giver hinanden en facade, der ser ud som om, at vi er rimelig perfekte. Men hvis vi bruger lidt, så ved vi godt, at vi ikke er det. Og det har vi brug for at anerkende. Vi har brug for at give hinanden plads til at være. Vi har brug for, at det er okay. Vi har brug for at aftale, at det er okay at fortælle om svagheder. At det er okay at falde, så længe man rejser sig op igen. Johannes' breve har den der interessante spænding med, hvor han på den ene side siger, stort set siger, at den der kristen synder ikke. Og så siger han i sætningen lige efter, men hvis nogen synder, så har vi en talsmand hos faderen. Så han sætter idealet op og siger, jamen den der kristen synder ikke, i hvert fald ikke synder vedvarende, det er det ord, der er brugt. Og så siger han, men hvis nogen synder, så har vi en talsmand hos faderen. Og det, der har vi lidt af den der mellem sandhed og noget. Igen, de der to ting bliver nødt til at køre sammen. Vi bliver nødt til at give hinanden plads til at lave fejl og være almindelige mennesker og vise svaghed. Og vi bliver også nødt til at acceptere, tror jeg, hvis vi gerne vil være en voksende kirke, bliver vi nødt til at se en masse synder iblandt os. Og så kan vi jo så altid diskutere, hvor meget iblandt os. Kan vi have syndere, der er medlemmer i vores menighed? Vi kan i hvert fald nok ikke komme udenom, at vi bliver nødt til at elske alle mennesker. Og hjælpe dem skal vi selvfølgelig også. Og så kan man sige, så er de vel også en del af vores fællesskab. Men er det så det samme som at være medlem? Det er jo så en anden diskussion. Men i hvert fald, så hvis vi skal gøre det i The Jesus Way, så bliver vi jo nok nødt til at prøve at se på, hvad han i virkeligheden gjorde. Hvem tilbringer han sin tid med? Ja, han blev i hvert fald anklaget for at være ven med hedninger, syndere, toldere, prostituerede. Det er sådan nogle mennesker, vi finder ham sammen med igen og igen. Og utroligt tit, så har vi en eller anden tendens til at forvente, at når mennesker første gang træder ind i kirken, jamen så er de sådan set allerede omvendt. Så er de sådan set allerede, så har de styr på deres liv. Og så er det fordi, at nu går det kun fremad derefter. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at vi misser, at det jo er Helligånden, der overbeviser om synd. Og hvis Helligånden skal komme til at overbevise mennesker om synd, så har de brug for at være i et kristent fællesskab. De har brug for at være i et fællesskab som vores. Hvilket bedre sted er der til, at Helligånden kan komme til virkelig at arbejde i deres liv? De ser vores liv også. De ser, hvordan er det? Hvordan opfører man sig som kristen overfor hinanden? Og de er i et fællesskab, hvor Jesus har sagt, der hvor to eller tre er samlet i mit navn, der vil jeg være midt iblandt dem. Så det er da det allerbedste sted for mennesker, der endnu ikke kender Gud at være. Men utroligt tit, så tror jeg, at vi lukker mennesker, skræmmer mennesker væk, inden at Helligånden havde fået nok tid til at arbejde i deres liv. Og det er ikke, jeg tror ikke altid, det er særlig bevidst jo. Men det har noget med vores holdninger og indstillinger, og det vi ligesom signalerer, og det vi afspejler. Og der har jeg, tror jeg, vi har lige brug for at vende den lige indad og tænke over, hvordan er det lige, at jeg ser på mennesker? Hvordan er det, jeg taler til dem? Hvad er det, jeg forventer af dem? Ser jeg skævt til dem? Ser jeg? Og så kan vi så begynde at sige, jamen, hvem er tollerne i dag? Hvem er synderne i dag? Hvem er de mennesker, som på Jesu tid var de foragtede? Og dem, som ingen vil have noget med at gøre, samaritanerne. Alle de der mennesker, som Jesus tog sig af. Hvem vil det være i dag? Hvordan ville vi i dag have det, hvis vi havde 5 prostituerede og 3 homoseksuelle og siddende herinde? Hvordan ville vi opføre os? Vil vi kunne finde den der noget frem, som vi har oplevet? Det har vi brug for at gøre i hvert fald. Jeg tænker mig lige at læse Jesu møde med den prostituerede i Johannes 8. Eller det er faktisk ikke en prostitueret, det er faktisk en, der er grædet i ægteskabsbrud. Johannes 8, vers 1. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham. Han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene denne slags kvinder. Hvad siger du? Eller hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Den er, der er syndfri, kast den første sten. Da de hørte det, så gik de en efter en, de ældste først. De viseste, dem der havde mest selvindsigt. Dem der var hurtigst til at erkende, at de nok selv var syndere også, gik først. Og Jesus siger endda til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd ikke mere. Noget og sandhed. Men nåden først. Nåden først. Det var Jesu måde at gøre det på. Jeg tror, vi har brug for selv at nå der til os. Lidt tidligere, eller et andet sted i Matteus 7, så har vi noget af Jesu humoristiske side. Det er ikke altid, at vi opdager humoren i Bibelen, fordi vi har læst versene så mange gange. Men forestil jer nu lige, at I hører det her billede for første gang. Jesus siger i Matteus 7, vers 1, døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Det giver sådan lige nogle indre mentale billeder, ikke? En, der forsøger at stå og tage en splint ud af den andens øje med en bjælke stikkende ud af sit eget øje. Groteskt. Men det er det, han anklager farisæerne for. Og jeg er simpelthen sikker på, at han godt kunne bruge den mod nogle af os ind imellem os. Der er en, der engang har sagt, at bjælken i dit eget øje er som oftest lavet af samme slags træ som splinten i din brors øje. Forstår på den måde, at det, man har en tendens til at opdage, er fejl og svaghed hos andre. Grunden til, at man kan se det, er som oftest, fordi det er noget, man også selv kæmper med. Men igen, den her døm ikke, for at I ikke selv skal fordømmes. Det er ham, der skal dømme. Det er ikke os, der skal dømme. Det er slet ikke vores opgave at dømme. Selv Jesus siger, at han ikke er kongen for at dømme. Han siger, at de ord, jeg har talt, dømmer. Det er ikke os, der skal dømme. Og vi skal passe på, at vi får bjælken ud af vores egen øje, af vores eget øje, inden vi hjælper mennesker med splinten. I 2. Timotheus 2:1, så siger Paulus, vær stærk i nåden fra Kristus Jesus. Vær stærk ved nåden fra Kristus Jesus. Det gør stærk at vide sig ubetinget elsket og accepteret. Det at vide, at uanset hvordan jeg fejler, og uanset hvor galt tingene går, uanset hvor meget jeg ødelægger det hele for mig selv, så er jeg stadigvæk elsket. Så er jeg stadigvæk accepteret. Det giver dig styrke. Det giver en evne til at bære igennem. Så vi har brug for at blive et nåderigt fællesskab. Men vi har også brug for at blive et sandhedselskende fællesskab, fordi ellers så bliver vi udflydende. Og Jesus siger, eller Johannes siger her, at den der herlighed fra Jesus, som han viser os, er fuld af nåde og sandhed. Nåde og sandhed. Og Jesus møder mennesker lige så meget med sandhed, som han møder dem med nåde. Jesus siger, de ord, jeg taler, sætter jeg fri. Ikke? Det er hans ord, der sætter os i frihed. Og sandhed er altid noget eksklusivt. Noget ekskluderende. Og derfor så bryder vi os ikke om det, og måske specielt ikke i vores dage, så sådan noget der, hvor der kun er én sandhed, det har vi en eller anden tendens til at se som, det er sådan lidt antikveret, ikke? Det var i gamle dage, der kun var én sandhed. Men ikke desto mere, mindre, så opererer de fleste mennesker stadigvæk med, at 2 plus 2 er 4. Fordi det er nu jo engang sådan. Det nytter jo ikke noget, at jeg siger, det er 5, og du siger, det er 6. Sandhed er nu engang eksklusiv. Altid. Det er jo ikke noget at sige, at du, jeg mener, at det her ord på dansk, det skal bøjes sådan. Og jeg mener, at det skal bøjes sådan, og du mener, at det skal bøjes sådan. Sandhed er bare eksklusiv. Og vi kan ikke sige, at der findes en almægtig Gud, og så er der mange guder. Eller frelsen er i, at Jesus er død for vores synd, eller frelsen er i karma og reinkarnation. Det hele kan ikke være rigtigt. Så der må noget sandhed til os. Men det er hans ord, der er sandhed. Og det er ikke mig, der skal være dommeren. Det kan godt være, at jeg skal sige de ord. Fordi troen kommer af det, der høres. Men det er Helligånden, der skal overbevise. Det er Helligånden, der skal overbevise verden om synd. Og Helligånden er den eneste, der kan gøre det. Vi kan godt opgive selv at gøre det. Og vi har brug for at finde ud af, hvornår vi skal sige, tale, og hvornår vi skal tige. Den der sandhed møder vi jo i forkyndelsen, forhåbentlig. Vi møder den også i det, Bibelen kalder formaning. Og det er jo virkelig en kunst at vide, hvornår skal vi formane. Bibelen taler om, at vi skal formane hinanden. Jeg er rimelig sikker på, eller jeg ved, at de steder i Bibelen, hvor der står tale om, at vi skal formane hinanden, der er det indbyrdes i det kristne fællesskab. Og hvad jeg har lagt mærke til, er, at der, hvor folk har en tendens til at formane, det er overfor mennesker, som er udenfor. Det er næsten altid der, vi formaner. Altså, kig i udfordringen hver eneste uge, så er der formaninger til de homoseksuelle om at omvende sig, og til dem, der ryger om at lade være med at ryge, til dem, der drikker om at lade være med at drikke, og jeg skal give dig skade. Og det er jo fuldstændig tåbeligt at tro på, at vi kan forandre noget hos mennesker, der endnu ikke har mødt Gud. Ja, det er så meget spild af tid at skrive læserbrev imod homoseksualitet eller abort for den sags skyld. Selvfølgelig kan vi da ikke forandre mennesker, der endnu ikke har mødt Gud. Vi kan ikke forvente, at de opfører sig, som om at de kender ham. Så vi bruger rigtig meget tid, tror jeg, på at formane udenfor, og simpelthen også sådan i det små, og ikke kun i læserbrev og så videre. Den formaning, Bibelen taler om, er til hinanden. Jeg mener ikke, at det betyder, at vi ikke kan gå ind i politik og tale om, hvad der er gode og kristne livsværdier og alle sådan nogle ting, men vi kan bare ikke forvente, at folk lever efter det, uden at have mødt Gud. Så skal det være, fordi de også synes, at det er fornuftigt, sådan rent menneskeligt set. Men det er en helt anden ting. Så der er en formaning, som hører hjemme i det kristne fællesskab. Men der er også en noget, der hører hjemme i det kristne fællesskab. Og hver enkelt af os har virkelig brug for at finde den balance. Konfrontation uden relation bringer separation. Og der, hvor du konfronterer et menneske, du ikke har nogen relation til, så skaber det kun splittelse. Så du kan kun formane der, hvor du har taleret. Der, hvor du har en indgangsvinkel til det menneske. Så overvej lige det næste gang, du har lyst til at gå hen og konfrontere nogen med et eller andet. Men samtidig vil jeg gerne opfordre til, at vi også indimellem formaner hinanden. Der, hvor du har relationen, så er det jo det kærlige at gøre. Det er det kærlige at gøre. Hvis anden render rundt med mad i mundvigen og kommer herind til kirke, og der er en eller anden, der siger til, du har noget mad siddende her, så er jeg sikker på, at Mark han får slag. Hvorfor har du ikke sagt det til mig? Om jeg vil ikke støde, og det vil ikke gøre dig ked af det. Det er jo noget vrøvl. Og vi har brug for at være hinandens spejl indimellem. Fordi vi har alle sammen nogle blinde vinkler. Vi har alle sammen noget, som vi ikke selv kan se. Og der har vi brug for hinanden og fællesskabet. Og endelig tror jeg også, at den der sandhed kan komme overnaturligt profetisk kundskabsord til hinanden, profetisk inspiration til hinanden. Så i forkyndelsen, i formaningen og også profetisk. Ja, jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere. Andet end at sige, at jeg håber, at vi kan også få et nyt kirkeår nu her, der nærmest begynder nu, som er præget af de her to ord, noget og sandhed. At det på en eller anden måde må blive noget underliggende i vores fællesskab. At der simpelthen, at det folk først og fremmest møder, når de kommer ind i vores fællesskab, det er noget. Et bad i noget, hvor de føler sig accepteret og elsket. Møder Guds kærlighed. Møder Jesus. Det handler om Jesus først og fremmest. Og dernæst også møder sandheden. Oplever livsforvandling. Oplever, at Guds ord gør en forskel. Og ændrer det, der skal ændres i deres liv. Og at vi alle sammen må opleve det i vores eget liv. Vi må opleve det i vores fællesskaber, og vi må opleve det over for alle de her mennesker udefra. Lad os bede sammen. Hvis der er nogen, der har lyst til at bede og udtrykke deres hjerte, så vær velkommen til det nu også. Far i himlen, tak for din nåde over vores liv. Tak her, fordi at du elskede og elsker os ubetinget her. På trods af. Ikke på grund af, men på trods af. Og her jeg beder om, at den kærlighed må reflekteres for os. Her, at den måde, du mødte mennesker med på, da du gik hernede her, det må være den måde, vi møder mennesker på. Beder om, at folk må føle accept, kærlighed her, når de møder os. Her hjælper os til at være en livlig duft her. Hjælp os til at afspejle dig her, hos et hvert menneske, vi møder. Hjælp os at tage imod nåden i vores egne liv her. Der, hvor vi fordømmer os selv her. Her der, hvor der er svagheder i vores eget liv, vi ikke giver slip på her, men vi hele tiden fokuserer på. Der beder om din nåde ind over vores liv her. Her, vi tager imod det også lige nu her. Din nåde, din accept, din tilgivelse. Tak for en ny begyndelse her. Og her hjælper os at nulstille hinanden. Her hjælper os ikke at bære nag. Hjælper os ikke at have uopgjorte ting overfor hinanden her. Men hjælper os at begynde på en frisk her. Og her så hjælper os ud af til at være det noget rige fællesskab her, hvor mennesker bare elsker at være, fordi de kan være sig selv. Og tak her for din sandhed her. Tak fordi det er den, der sætter os fri. Her det sætter os ikke fri at bære masker her, at dække over tingene her, at skjule tingene og at fernisere tingene og sætte facader på her, men det sætter os fri, da vores sandheden kommer ind her. Og her jeg beder om, at vi også må være et fællesskab her, hvor sandheden sætter mennesker fri. Tak her for det, at du formår at sætte virkelig fri. Hjælp os til det her.